დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 10 საათზე. Და დღეს კი სამშაბათია და არ გეშლებათ ნამდვილად, მაგრამ დღეს გვაქვს ჩვენ რონდელის სოფლიო რადარი, შევანაცვლეთ ერთ ჯერადად მნიშვნელოვან მიზეზთა გამო, არა ერთი იყო, ერთ-ერთი არის ის, რომ ბატონი გიაჯანდიერი არ იმყოფება საქართველოში და დაგვებრუნდება და ვარჩიეთ, რომ სტუდიაში ყოლოდა და ხვალ შემოგვერთება ის, ხვალ გვექნება ეკონომიკაზე საუბარი. და მეორე არანაკლებ თუ უფრო მნიშვნელოვანი არა, ვფიქრობ არის ის, რომ ხვალ იწყება რონდელის ფონდის უსაფრთხოების კონფერენცია, ორდღიანი ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს თვალს მივადევნებთ და შემდეგ მოგიყვებით, ვილაპარაკებთ ამ ეთერებშიც. Да, დღეს მივესალმები ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, ნინო, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს.
ძალიან დიდ მოლოდინში ვარ, რომ არ დაგიმალო ამ კონფერენციის.
კი, ნამდვილად, ყველად არა, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო შემადგენლობა არის. კანადის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი კიმ კემბელი, ისლანდიის პრეზიდენტი ჩამოდის. Წელს სტუმრად ყავს წამყვანი, მსოფლიოს წამყვანი ანალიტიკოსები, ექსპერტები, ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირები, დიპლომატები, თადარიგში მყოფი გენერლები და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო თემებზე იქნება მსჯელობა, იქნება ყველაფერი, იქნება რა თქმა უნდა რუსეთის ომი უკრაინაში, რა თქმა უნდა შუა აღმოსავლეთის საომარი მოქმედებები და შესაძლო პერსპექტივები, აი ომის დასრულების აუცილებლად შევეხებით ამერიკის შიდა პოლიტიკას და საპრეზიდენტო არჩევნებს. დემოკრატიები, ავტოკრატიების პირისპირ იქნება მთავარი თემა, შეიძლება ასე ითქვას, ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩინეთის კონკურენცია, დაპირისპირება, რაც ქნებავთ, ის დავარქვათ კონკრეტული სიტყვა იქნება ცალკე განხილვის საგანი. ასე რომ, რა თქმა უნდა, საქართველოს მომავალზე ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, ამ პროცესების საქართველოზე გავლენის მასშტაბებზე და მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ. 250-ზე მეტი ვთქვათ მონაწილე ქვეყნება იქნებიან წამყვანი მედია საშუალებების ცნობილი წამყვანები, CNBC-ის, CNN-ის, Deutsche Welle-ის, რადიო თავისუფლების ევროპიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ ორი დღის განმავლობაში ხვალდაზეკ იქნება ძალიან სერიოზული წარმომადგენლობითი ღონისძიება რონდელის ფონდის ყოველწლიური უსაფრთხოების კონფერენციის,
რომელიც შეიძლება იყოს სულ უფრო და უფრო იკრებს ძალას და ხდება ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ფორუმი და არაუსაფუძვლოდ ცხადია, ნამდვილად დიდი ინტერესით ველოდები ამ დისკუსიების მოსმენას. იქნება შესაძლებლობა პირდაპირ სტრიმი იქნება თუ არ ვიცით ჯერ?
ცალკეულ სესიებზე კი.
აჰა. ხო, საინტერესო სხვასაც რომ ვთქვათ ჩვენს მსმენელებს რომ ხომ ინტერესი. ძალიან დიდი მადლობა ამ ანონსისთვის და რიც დავიწყოთ, ოდესაზე არის კლავ მორიგი იერიში. ბოდიში. წინა იერიშის მსხვერპლის რაოდენობა არის 12. ნახევარი არიან ბავშვები.
დიახ.
ამ მსხვერპლის გრძელდება რიტორიკა. რიტორიკა დასავლეთსა და რუსეთს შორის, რიტორიკის არ ვიცი ჭიდილი თუ რა დავარქვა. არის მუქარა ერთი მხრიდან, მეორე მხრიდან გარკვეული რაღაცებისათვის მზადყოფნაზე მსჯელობა, ჯერჯერობით მსჯელობა სამწუხაროდ. და უკრაინის პრეზიდენტი კვლავ და კვლავ იმეორებს, რომ ყველამ თითოეულმა თქვენგანმა ძალიან კარგად იცით, რა გჭირდება.
დიახ.
და ეს არის იარაღი.
კი, პირველი, რა თქმა უნდა, უმძიმესი ტრაგედია იყო ოდესაზე, საცხოვრებელ სახლზე მიტანილი იერიში. დაღუპული არიან ბავშვები, თოთო ბავშვები, რამდენი მცირეწლოვანი ბავშვები არიან. ეს არის რეალური სახე რუსეთის, ეს არის ტერორისტული სახელმწიფო, ტერორისტული რეჟიმის და მისი ნომერ პირველი ტერორისტის პუტინის მიერ მართული და სწორედ ასე ცდილობს რუსეთი რომ უკრაინა გადატეხოს ხერხემალში ფსიქოლოგიურად და რაღაცა კაპიტულაციაზე წაიყვანოს. ამას შემთხვევით არ ვამბობ, იმიტომ რომ მოლაპარაკებების აქტუალობა სულ უფრო და უფრო უფერულდება თავად რუსული პროპაგანდის და ოფიციალური განცხადებების. ეს არ არის სოლოვიოვი, მარგარიტა სიმონიანი, ეროვნული უშიშროების საბჭოს დივნის მოადგილე არის ყოფილი რუსეთის ყოფილი პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი, რომელიც წარსდგა გუშინ მსოფლიო ახალგაზრდობის კონგრესზე და ესეთი საინტერესო მეთერაქუია ჩაცმულობით და გარეგნობით ბუნებრივია, მაგრამ აქ ეს არ იყო მთავარი. მან ისაუბრა, რომ უნდა დასრულდეს ლაპარაკი ემაზე, რაღაცა ისტორიული ცრუ წიაღსვლები ერთმა ყოფილმა უკრაინელმა მაღალ ჩინოსანმა, ერთ-ერთმა ლიდერმა თქვა, რომ უკრაინა არ არის რუსეთი, ციტირებ მას. ჩვენ კი რა თქმა უნდა უნდა ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა უკრაინა ეს არის რუსეთი. ამ დროს მის ზურგს უკან იყო გამოტანილი რუკა, რომელზეც უკრაინა მიტაცებული არის. რეალურად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არ არის არც შემთხვევითი, ეს არ არის არც რაღაცა მართლაც ესე რაღაცა ალკოჰოლური ზემოქმედების ქვეშ გამომხტარი დიმიტრი მედვედევის რაღაცა ბოდვები. ეს არის ძალიან კონკრეტული ამ პროპაგანდისტული ომის ნაწილი. ცოტა ხნის წინ პუტინს ჰქონდა ყოველწლიური მიმართვა, რომელმაც ასევე ისაუბრა რუსეთის გეგმებზე, რომ არ შეჩერდება ოპერაცია. მას გეოგრაფია არ დაუზუსტებია, მაგრამ ოდესა რომ რუსული ქალაქია, უკრაინა რომ რუსეთია, ეს მოდის რუსეთის პირველი რეჟიმის პირველი პირებისგან. ასე რომ ყველა ის მცდელობა, მაგალითად ცოტა ხნის წინ ხო მედვედევმა თქვა ამასთან დაკავშირებით, სხვათა შორის, რომ ახალ უკრაინის ახალი ხელმძღვანელები ვინც მოვლენ, ისინი გააცნობიერებენ, აღიარებენ რეალურად მიწაზე არსებულ მდგომარეობას და მას შემდეგ შეიძლება მათთან ლაპარაკი, და ლაპარაკი შეიძლება მხოლოდ მივიდეს საბოლოო ჯამში კაპიტულაციის თემაზე. ასე რომ სხვა ყველა მცდელობა, მათ შორის სხვათა შორის ანტალიის დიპლომატიურ ფორუმზე იყო თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, იყო ასევე რუსეთის რეჟიმი წარმოდგენილი ლავროვის მიერ. ფიდანმა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ დროა ცეცხლის შეწყვეტაზე დაიწყონ საუბარი. ეს არ ნიშნავს არც ოკუპაციის აღიარებას, არც ტერიტორიული მთლიანობის ასე ვთქვათ დარღვევის აღიარებას და ასე შემდეგ, მაგრამ მთავარია ახლა ცეცხლის შეწყვეტაზე დაიწყოს საუბარი. ეს მცდელობები სულ უფრო და უფრო ნაკლებია. კარგია, რომ ევროპიდან აღარ მოდის ეს მოწოდებები და ეს მცდელობები, იმიტომ რომ ყველა აცნობიერებს, რომ პუტინის რეჟიმს საერთოდაც არ სურს იქ გაჩერება, სადაც არის. ეს ავდეევკის ამოცანა შეუსრულეს მას ყოველწლიური მიმართვის წინ და ეს უზარმაზარი ცოცხალი ძალის სხვერფშეწირვის ხარჯზე მოხდა, მაგრამ ეს საერთოდ არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაცამ მისია შესრულებულია და ამოცანები დასრულებულია.
Მაინც ახლა ჩვენ ვართ, არ არის როგორ თქვა, იმ ტიპის ბალანსი, რომელიც ამ ვითარებას მიიყვანდა ომის დასრულებამდე, ეს ცალსახაა. კვლავაც ვართ ამ ეტაპზე ჭიდილისა. არამხოლოდ რიტორიკის ცხადია, მაგრამ რაღაცნაირი გასროლები არის გზავნილების, მათ შორის პუტინი არ უშვებს შესაძლებლობას ხელიდან შეახსენოს ყველას ბირთული არაღის შესახებ. მან განაცხადა სწორედ, რაც შენ ახსენე, ფედერალური საბჭოს წინაშე გამოსვლისას, რომ სრულმზადყოფნაშია მოყვანილი გარანტირებული გამოყენებისთვის სტრატეგიული ბირთული ძალები. ამავე სიტყვაში ლაპარაკა მან, რომ მზად არის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებებისთვის, მაგრამ შტატები მზად არ არის და ყოლა ცხადია. ასევე ილაპარაკა ევროპაზე, ილაპარაკა იმაზე, რომ რუსეთს ყავს მეგობრები, ასევე ილაპარაკა, რომ დასავლეთი ცდილობს ჩაგვითრიოს გამალებულ შეიარაღებაში, როგორც მან ეს მოახერხა 80-იან წლებში საბჭოთა კავშირთან, და ეს არ უნდა დაუშვათო, ანუ დიდი ხარჯები ჰქონდა მაშინ საბჭოთა კავშირს. ესეთი არეული გზავნილები არის თითქოს გამოცდა ერთმანეთის. და ამ ვითარებაში რომ აღწეროთ როგორ გამოიყურება დასავლეთი. ყველა იმ პატარ-პატარ შევეცადე მოკრება სურათის შესავსებად.
აქვე ძალიან საინტერესო არის, ნინო, რომ ვახსენე რუსი პროპაგანდისტი მარგარიტა სიმონიანი, რომლის ეთერშიც გავიდა 35 წუთიანი ვთქვათ საუბარი მაღალჩინოსანი გერმანელი სამხედროების, რომლებიც განიხილავენ ტაურუსის მეშვეობით ყირიმის ხიდის დაზიანების შესაძლებლობებს და პერსპექტივებს, და ეს არის წარმოჩენილი ისე, რომ და რუსეთის ხელისუფლების რეჟიმის უმაღლესი თანამდებობის პირები ამბობენ, რომ გერმანია ემზადება ჩვენთან ომისთვის, გერმანია არის პრინციპში ჩვენთან საომარ ვითარებაში, და ესე განიხილავენ ჩვენს სტრატეგიულ ობიექტებს ასე ვთქვათ მასზე დარტყმების მიტანისთვის. მისატანად რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეს სპიკერმა მარია ზახაროვა, მასაც თავისი ფუნქცია აქვს, ერთი არის მისი დამოკიდებულება ნარკოტიკთან და ალკოჰოლთან, მაგრამ მასაც თავისი ფუნქცია აქვს, მან გუშინ განაცხადა ორშაბათის ტრადიციულ ბრიფინგზე, რომ როგორც ჩანს გერმანიის დენაციფიკაცია არ დასრულებულა და საქმე ბოლომდე არის მისაყვანი. აი რომ დავაკვირდეთ, ყველა ესე ვთქვათ სიფტყეში, ყველა შესაბამისი სიმაღლიდან შესაბამისი ტიპის განცხადებები კეთდება გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა პისტორიუსმა. განაცხადა, რომ ეს არის რუსეთის მხრიდან საინფორმაციო ომი გერმანიის წინააღმდეგ, რაც არისო, არც სენსაცია, არც რაღაცა სიახლე. თავად გერმანიისთვისაც არ არის სიახლე, რომ გერმანიის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ძალიან სერიოზული სადაზვერვო უჯრედები რუსული სპეცსამსახურების. ხდება მათი დაჭერა და გამოვლენა, დაპატიმრება, მაგრამ მათი რაოდენობა იმდენად დიდია და მათი იქ საქმიანობა ევროპაში იმდენად მასშტაბურია, რომ აი ეს ტალღები, რომელიც გადაივლის, ხო იქ ესტონეთში დაიჭერენ 10 კაციან ჯგუფს, აქ გერმანიაში 9 კაცს გამოავლენენ, იქ მერე ამას მოყვება დიდ ბრიტანეთში, ბალტიის სხვა ქვეყნებში, ევროპის ასევე სხვა ქვეყნებში, მაგრამ იმდენად წლების მანძილზე შექმნილი არის ეს სადაზვერვო საქმიანობის ქსელი, სადაზვერვო ქსელი რუსეთის მიერ, რომ მათ უჭირთ გამკლავება და აი ამ ძალიან მაღალი რანგის გერმანელი სამხედროების საუბარი, რომელიც ინტერნეტ კომუნიკაცია იყო მათ შორის, სხვათა შორის, და არის ეს ასე ვთქვათ გამოყენებული როგორც პროპაგანდის ნაწილი. ევროპ Europas რომ დაუბრუნდეთ და ვიდრე ევროპას დაუბრუნდებით ოფიციალურ დადასტურებას ვიმედოვნებდი ეთერის დაწყებამდე, მაგრამ რუსული სამხედრო ტელეგრამ არხები აცხადებენ ამის თაობაზე, რომ გუშინ ღამე ერთის მხრივ რუსეთის მხრიდან იყო ისევ ოდესაზე დრონებით შეტევა, უკრაინელებმა კი თავის მხრივ შეტევა მიიტანეს დრონებით ყირიმის ხიდის მიდამოებში და რუსულ სამხედრო საცურაო საშუალებებზე და ძალიან სერიოზული კალიბრის ტიპის მატარებელი 94 მეტრიანი სერგეი კოტოვი საპატრულო გემი საპატრულო დიდი საპატრულო გემი, რომელიც ძალიან სერიოზული დანიშნულების იყო და განადგურებულია. რუსი ტელეგრამ ოპერატორი რიბარი წერს ამას, რომ ახლა დგინდება ეკიპაჟის ბედის შესახებ ზუსტდება ინფორმაცია, ხოლო გემის ამბავი დასრულებულია, წავიდა, ჩაბარდა ისტორიას. ძალიან კარგი. ახლა რომ დაუბრუნდეთ ევროპას, საფრანგეთის პრეზიდენტმა ჩეხურ მედიასთან განაცხადა, რომ არა, საფრანგეთი არ აპირებს ჯერ სამხედროების გაგზავნას უკრაინაში,
მაგრამ
დაადასტურა, რომ მსჯელობა დაწყებულია. საფრანგეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა წერილობით მიმართა ნატოელ კოლეგებს, შეიქმნას ნებაყოფლობითი კოალიცია, კეთილი ნების კოალიცია, რომელიც გაგზავნის ნატოს წევრი ქვეყნების სამხედროებს უკრაინელი სამხედროების საწვრთნელად, არსებული მათ ხელთ არსებული ესე ვთქვათ დასავლური შეიარაღების გასათვისებლად და აი წმინდათ ასეთი სამწვრთნელო არასაბრძოლო დანიშნულებისთვის. ეს თემა ესე ვთქვათ ჯერ კიდე უჭირავს მედიურად საფრანგეთს, მაგრამ სინამდვილეში წინა ეთერშიც ასე მიმაჩნდა და ახლაც ასე მგონია და რეალობისგან ძალიან შორს არის, რომ ფრანგი სამხედროები სპეცდანიშნულების რაზმები იქნება ეს, თუ რეგულარული ქვეითა ქვედანაყოფები ჩაერთვებიან სამხედრო დაპირისპირებაში რუსეთთან, რუსეთის რეჟიმის სამხედრო ძალებთან. ეს არის უფრო პოლიტიკური პიარის და კამპანიის ნაწილი და დემონსტრირება იმისა, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტი იღებს ლიდერობას თავის ხელში. მე არ მგონია, უბრალოდ გულწრფელად ვამბობ ამას, სიმართლე უნდა ვთქვათ, რომ არ მგონია, რომ დღეს კოალიცია და ალიანსი მზად იყოს ნატოს წევრი ქვეყნები მზადი. ხუთ ქვეყანაზე არის საუბარი, რომელმაც რა თქმა უნდა გამოთქვა მზაობა. ეს არის თვითონ საფრანგეთი, ბალტიის სამი ქვეყანა და კანადა, რომლებიც მზად არიან, რომ განიხილონ სამხედროების გაგზავნა უკრაინაში. მაგრამ ამ განცხადებებიდანაც, ამ პოლიტიკური განცხადებებიდანაც რეალურ გადაწყვეტილებამდე, თუნდაც არა ნატოს ეგიდით, მაგრამ ნატოს წევრი ქვეყნების მიერ ჯარების რაიმე ფორმით გაგზავნასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ჯერ ჰორიზონტზე ნამდვილად არ ჩანს.
და ხო, გავს ასევე გარკვეულად, ხო არ ვიცი რამდენად ეს შველი საქმეს დროის გაყვანის ტაქტიკა სამ ეტაპზე, რადგან სინამდვილეში დრო გაცილებით უფრო ძვირფასია, ვიდრე ასეთი განცდა მაქვს, შეიძლება ეს არ არის საინტერესო და აქტუალური, მაგრამ გაცილებით ძვირფასია ვიდრე ამ ტიპის მსჯელობა და ასეთი ამაზე დროის ხარჯვა, ვინაიდან გადაწყვეტილება. ხო, იმიტომ რომ რა მიზანიც არ უნდა დაუსახო, ნატოს სერიოზული გადაწყვეტილება და ნატოს სამხედროს შესვლა როგორი სტატუსითაც უნდა იყოს, ამას არ აქვს მნიშვნელობა რუსეთისთვის. თუ ამას ამ გადაწყვეტილებას იღებ, იქ უკვე უფრო მასშტაბური და სერიოზული უნდა იყოს ეს გადაწყვეტილება, ან საერთოდ არ უნდა მიიღო და ან ასე ვთქვათ, შეხვიდე საქმეზე, რომ ვიტყვი.
მე თუ მკითხავ პოლიტიკური, საკუთარი პოლიტიკური გეგმების და მიზნების და დღის წესრიგის წინ წაწევის გამო ასეთი განცხადებების გაკეთება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩემზე ბევრად კარგად იცის საფრანგეთში ხელისუფლებამ და ყველამ, რომ ეს რეალურად განუხორციელებელი არის, ამას არ მოყვება მხარდაჭერა, აი უკრაინის უერთგულესი მხარდამჭერი ევროპული ქვეყნებიდანაც კი, და ვერ შედგება შეთანხმება ამის თაობაზე, რომ ოფიციალური დანაყოფები გაიგზავნოს, თუნდაც საცნელი მიზნებით გაიგზავნოს ფრონტის ხაზზე ან ფრონტის ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ამას და აბსოლუტურად გეთანხმები, შეიძლება პათეტიკურად ჟღერდეს ახლა ჩემი ეს და ემოციურად ეს განცხადება, მაგრამ ოდესაში დაღუპულებისთვის რეალურად და პირდაპირ ბმაში არის გადამეტების გარეშე. ის რასაც ითხოვს უკრაინა, რასაც ითხოვს პრეზიდენტი ზელენსკი ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, ევროპისგან, საფრანგეთს საყვედური არ ეთქმის, შორმანძილზე მოქმედ რაკეტებს ნამდვილად აწვდის და სხვა შეარაღებასაც აწვდის, მაგრამ ჯერ ისევ არ ჩანს ტაურუსები, ისევ არ ჩანს ამერიკული ატაკამსები და არ ჩანს ამერიკული დახმარება. და ამ დახმარებაში პირველი და უმთავრესი სხვათაშორის ამ რაკეტებზე უფრო წინ დგას ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების მიწოდება. პატრიოტის სისტემებმა ძალიან სერიოზული როლი ითამაშეს. ჩვენი ეთერიდან ეთერამდე ყოველ დღიურად ასეთი სტატისტიკა დადგა. დღეში ერთი რუსული ბომბდამშენი, ბოლო ორი კვირის მანძილზე 14 რუსული ბომბდამშენი ჩამოაგდეს და გაანადგურეს, უმეტესწილად პატრიოტის სისტემის ეფექტიანი ფუნქციონირების შედეგად. შესაბამისად უკრაინას რომ კონდეს ის რაოდენობა პატრიოტების, რომ კონდეს ის რომ მიიღოს დროულად შორმანძილზე მოქმედი რაკეტები, სულ სხვა ერთად განვითარდებოდა და სულ სხვა მიმართულებით და გეოგრაფიით განვითარდებოდა ეს დაპირისპირება და ვერ იქნებოდა დღეს საუბარი რეალურად რუსეთის განგძობად შეტევაზე, გაჩერდებიან თუ არა ავდეევკასთან და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჭურვებზეც ლიეტუვას ქუდის მოხდის და ქედის მოხრის მეტი არაფერი ეკუთვნის. ნამდვილად ლიეტუვასაც უჭირს ეკონომიკურად ეხლა ამ პერიოდში რეცესიაში შევიდნენ, მაგრამ ყველაფერი გვერდზე გადადეს. ახლა შეუერთდნენ ჩეხეთის პრეზიდენტის ინიციატივას, გუშინ შედგა პრემიერ-მინისტრებს შორის საუბარი ლიეტუვის და ჩეხეთის, და ლიეტუვაც მიიღებს ფინანსურ მონაწილეობას იმაში, რომ შეიძინონ უსწრაფესად მიეწოდოს ჭურვები, არტილერიო ჭურვები უკრაინას.
ეს ომი უნდა იქცეს უიმედოდ რუსეთისთვის, ტერორისტებისთვის, და მათ უნდა იგრძნონ მთელი შესაძლო ესე ვთქვათ მასშტაბით ის, რომ არსებობს ძალა, მათი გამანადგურებელი ძალა, იმათი გამანადგურებელი, ვინც სიცოცხლეს ანადგურებსო. ეს არის ზელენსკის ციტატა. მეორე ციტატას წაგიკითხავ ჩვენ სმენელებს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა. პუტინი კომპრომისზე წავა მხოლოდ მაშინ, როცა მას აიძულებენ. უკრაინამ უნდა მიიღოს ყველაფერი, რაც სჭირდება, და თუ ეს რამე სამხედრო საიდუმლოებებთანაა დაკავშირებული, ნუ ჩამოფქვავთ მათ საჯაროდ და ნუ გააგებინებთ რუსებს. გერმანიის კანცლერს მიმართავს რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი რესპონდენტი, გერმანელი საგამოძიებო ჟურნალისტი მარკუს ბენსმანი, და აგრძელებს ძვირფასო ბუნდესკანცლერო, ნუ დაიწყებთ საჯაროდ კამაც მაკრონთან რუსების დასანახად, რათა მათ იფიქრონ, რომ ევროპის კონტინენტის ორი მთავარი ძალა ერთმანეთში ვერ რიგდება. რასაკვირველია ვაჟა თაუბერიძის ავტორობით ეს ინტერვიუ, და დიდი მადლობა მას. პრაქტიკულად გუშინ გავეხუმრე, მესამე თანაწამყვანი ხარ პრაქტიკულად ჩვენი ეთერის, რონდელის მსოფლიო რადარის და ეხუთშაბათის რუბრიკა ხომ გვაქვს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკაზე. ძალიან საინტერესო ინტერვიუა და შესაძლოა კიდევ მიუბრუნდა. ერთსაც ვიტყვი აქ, შოლც არესმის, რომ პუტინმა უკვე გადააბიჯა წითელ ხაზს, როცა მან ეს ომი წამოიწყო. და ახლა შოლცის ჯერია, რომ ან უნდა აჩვენოს, რომ ძალუც ომიანობისას ქვეყნის მართვა. ეს მხოლოდ შოლც არ სმის ამ შემთხვევაში ის გერმანიაზე ლაპარაკობდა.
კი, ანელინ ბერბოკმა გუშინ მიმართა კოალიციის წევრებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მართველ წამყვან ძალას კოალიციაში, რომ ნუ გავაჭიანურებთ და დროულად მივიღოთ გადაწყვეტილება. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრზე მაქვს საუბარი. დროულად მივიღოთ გადაწყვეტილება ტაურუსის შორმანძილზე მოქმედი რაკეტების მიწოდების თაობაზე. გერმანიის ელიტაში, გერმანიის ხელისუფლებაში, გერმანიის საკანონმდებლო ორგანოში ამის აუცილებლობა ძალიან კარგად აქვს გაცნობიერებული. უბრალოდ რჩება რეალურად პრობლემა, რა იცის კანცლერმა შოლცმა, რა ულტიმატუმია, ან რა რაღაცა ესეთი არაფორმალური შეთანხმების ნაწილი არის, რომლის დარღვევასაც ის ერიდება, იმიტომ რომ ის მუდმივად საუბრობს, რომ რეალურად ამ ტაურუსების მიწოდებამ შეიძლება მართლაც ჩაითრიოს გერმანია რუსეთთან სამხედრო დაპირისპირებაში. წარმოუდგენელია მაშინ, როდესაც იგივე გერმანიის მიერ მიწოდებული ამერიკული პატრიოტები ხდება რუსული ბომბდამშენების ჩამოყრა, გერმანული ტანკებით ხდება ფრონტის ხაზის დაცვა, გამაგრება, გარღვევა და გერმანული დახმარება, სამხედრო დახმარება ძალიან დიდია. აი აქ არის ეს შოლცის რაღაცა ჩაციკვლა ამ ყირიმის ხიდის რუკას, ყირიმის ხიდს მიუთითებენ, უგზავნიან, ძალიან სერიოზული კამპანია მის წინააღმდეგაც, მის მიმართაც. ტვიტერზე ისეთი ძალიან სერიოზული პოლიტიკოსები, ექსპერტები, დიპლომატები მიმართავენ, რომ დროულად მიიღოს ეს გადაწყვეტილება და აქ აი ესეთი ის რა მართლა რაღაცა გაუგებარ წითელ ხაზზე არის რეალურად საუბარი, რომელსაც არ კვეთავს თვითონ შოლცი. არ ვიცი, ეს ალბათ საზოგადოებისთვის ყველა
ეტაპზე რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში. რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. ვაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ რადიოს ბმულს შეგიძლიათ დააჭიროთ და იქ ვართ ასევე. რისი თქმა მინდოდა და დამამომივარდა თავიდან ამ რეკლამის გამო. ყველა ეტაპზე გერმანიის მხრიდან სამხედრო დახმარებისა, და ვიცით ჩვენ, რომ ეს ძალიან დაბალი ნიშნულიდან დაიწყო, უკრაინისთვის დახმარების გაწევა გერმანიის მხრიდან, ჰქონდა თავისი რაღაცა მსგავსი შეფერხების ისტორია. და შემდეგ ეს დახმარება გაიცემოდა, გადაწყვეტილება ყოველთვის იყო მიღებული დადებითი. ახლაც დროს უკავშირდება ეს?
ძალიან სამწუხაროდ იმედი მინდა ვიქონიო რეალურად, იმიტომ რომ აი თუ ეს არის გადაწყვეტილება მიბმული ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებასთან ატაკამსის მიწოდებაზე და გააჟღერდა სხვათა შორის ეს უკრაინის უმაღლეს თანამდებობის პირების მხრიდანაც, რომ შეიძლება ისეთივე კომბინაცია მივიღოთ, როგორიც იყო აბრამსების და ლეოპარდების მიწოდებაზე გადაწყვეტილების მიღებისას, მაგრამ სინამდვილეში ეს ყოველდღიურობა, ეს ძალიან ძვირფასი დღეები არის, ძალიან ძვირფასი დრო არის ამ გადაწყვეტილების მიღებიდან საბოლოო ჯამში, მერე უკვე ამ შეარაღების მიწოდების და ეს ყველაფერი დაკავშირებული არის პროცესებთან ფრონტზე, ვის რა უპირატესობა აქვს, ვის რა შესაძლებლობა აქვს და იმ შეარაღებასაც, რომელიც მიეწოდება, იმასაც თავისი ეფექტი უნდა ჰქონდეს და დროული უნდა იყოს. ამიტომ ძალიან დაგვიანებული არის რეალურად ეს ამ ტაურუსების მიწოდება, მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, რა თქმა უნდა, ტაურუსის და ატაკამსის მიწოდების შემთხვევაში რუსეთის მხრიდან ასეთი ყელყელაობა ნამდვილად არ იქნებოდა. ასეთ შემთხვევაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში მართლა გაურკვეველია რეალურად მაშინ რა არის მიზანი და მაშინ ცალკეული ჯგუფების მოაზროვნეების და ასე შემდეგ მიდგომა, რომ ეს დასავლეთი დაინტერესებული არის, მე არ მგონია, ოღონდ სიმართლე რომ გითხრათ, რომ დაინტერესებული არის ამ ომის გაწელვაში. დასავლეთი დაინტერესებული არის გაწელვაში ომის და გაჭიანურებაში.
რითხსნიან, ანუ არგუმენტი?
არ რო არ აწვდიან ამ შეერადებას.
გაჭიანურება რისთვის?
რო იყოს ესე მდგომარეობა გრძელვადიან რეჟიმში,
სუსტდებოდეს
რუსეთი, გრძელვადიანად სუსტდებოდეს რუსეთი და იყოს ასე, იცლებოდეს სისხლისგან ეკონომიკურადაც, რაღაცა ყველა სხვა თვალსაზრისითაც, ადამიანური რესურსითაც, იმიტომ რომ იქიდანაც ძალიან სერიოზული გადინება არის კაპიტალისაც, ინტელექტუალური კაპიტალისაც და ასე შემდეგ, მაგრამ იყოს ეს დროში გაჭიანურებული და არა რაღაცა სწრაფად. მე არ ვიზიარებ ამას, იმიტომ რომ თანამედროვე დასავლეთი არ არის იმ მდგომარეობაში და კონდიციაში, როგორიც იყო 80-იან წლებში ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტმა რეიგანმა, რომ ვარსკვლავური ომებში ჩაითრია საბჭოთა კავშირი და ამ მართლა სრბოლაში შეარაღების გაზდის საბჭოთა კავშირის ეკონომიკა სხვა მდგომარეობაში იყო რეალურად და ამერიკის შეერთებული შტატების სხვა მდგომარეობაში იყო და ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც სხვა გავლენა ჰქონდა. მოინდომეს, მოისურვეს და ნავთობის ფასი ბარელზე $10 გახდა, რამაც საბოლოოდ ბოლო ლურსმანი, ბოლო არა, მაგრამ მთავარი ლურსმანი საბჭოთა კავშირის კუბოში. რეალურად მართლა დღეს დასავლეთი არ არის ფინანსურად და ეკონომიკურად აი ამ განგრძობადი ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური ომისთვის რუსეთთან. მის ინტერესში არის ეს, რომ სწრაფად დასრულდეს, ოღონ მის ინტერესში ერთადერთი გამოსავალი არის, რომ სწრაფად დასრულდეს უკრაინის სასარგებლოდ, უკრაინის პირობებზე, იმიტომ რომ არ ვიცი, ესენი ხო ექსპერტები არ არიან, ჩვენც ვისაუბრეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი, როდესაც აცხადებს, რომ თუ უკრაინაში რუსეთი შედეგს მიაღწევს, ჩვენ მაინც მოგვიწევს, ის ხო პოლიტიკოსიც არ არის, ხო? და ის არ არის ამერიკის თავდაცვის მდივანი, არ არის რაღაც რომელიმე პარტიის წევრი.
არ დაგავიწყდეთ სიტყვა პალიტრაც დაუბრუნდეთ ისევ რეკლამის შემდეგ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. ვიცი, ბუკა პეტრიაშვილის ხმა გაიგონეთ და ოთხშაბათი არ არის, რომ არ აირიოთ. უბრალოდ ერთჯერადად შევანაცვლეთ რონდელი სოფლიო რად არისა და დილის ეკონომიკაზე დილის საუბრების დღეები, მნიშვნელოვანი ორი მიზეზის გამო, და გეტყვით, რომ ხვალ იხსნება რონდელის ფონდის უსაფრთხოების კონფერენცია ორდღიანი თბილისში. ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომლის მნიშვნელობა სცდება ნამდვილად საქართველოს მასშტაბს და ფარგლებს. ბოდიში გაგაცოტინე.
დასავლეთმა ძალიან კარგად იცის და რუსეთი ამის დემონსტრირებას ახდენს და აკეთებს, მიუხედავად იმისა, რომ ცდილობენ გააუბრალონ ეს განცხადებები. პუტინმაც თქვა, რომ სისულელია, აბსურდია ეს, რომ რუსეთი აპირებს ევროპის ქვეყნებზე და ნატოს წევრ ქვეყნებზე თავდასხმას. ყველა წინა სპეციალური სამხედრო ოპერაცია, მათ შორის ამ მიმდინარე ომი და აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ, დღეებით ადრე
დედას იფიცებოდა.
დედას, მამას, ყველაფერზე, კონსტიტუციაზე თუ რა ვიცი მე, რაზე იფიცებიან ეგენი, რომ არა, რა ომი, რაზეა საუბარი და არ ვაპირებ ჩვენ არავითარ არსად შეჭრას და არაფერის გაკეთებას და არავითარი ომის წარმოებას. ამიტომ არავის არ აქვს იმის განცდა ბალტიის ქვეყნებს, მით უმეტეს არ აქვს. იმის განცდა რეალურად, რომ აი უკრაინაში თუ მიაღწევს სასურველ შედეგს რუსეთი, შემდეგი არ იქნება ბალტიის სამი ქვეყანა. ბალტიის სამი ქვეყანა უფრო იქნება, ვიდრე ფინეთი და შვედეთი, რომლებიც ახლა ხანს გაწევრიანდნენ ნატოში,
რომლებსაც დაემუქრა პუტინი,
რომლებსაც ასევე დაემუქრა თავის გამოსვლაში. აღარაფერს ვამბობ საქართველოზე და მოლდოვაზე, რეალურად ეს ავტომატურ რეჟიმში გულისხმობს უკრაინის, ასე ვთქვათ, უკრაინაში მიზნების მიღწევა ავტომატურ რეჟიმში გულისხმობს შავ ზღვაზე საკუთარი კონტროლის მყარად და სრულად დამყარებას, და ეს არ იქნება რაღაცა ოჩამჩირეში რაღაცა პატარა, ეს როგორც ჩემი შვილიშვილი იტყვის, ბაზუკას მშენებლობა. რეალურად ეს იქნება სრული კონტროლის დამყარება საქართველოზე და მოლდოვაზე. მაგრამ ნატოს წევრ ქვეყნებზე თავდასხმა რეალურად დავალდებულებს, დავალდებულებს ნატოს წევრ სახელმწიფოებს, მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები პრეზიდენტი იმ მომენტისთვის და იმ წუთას ვინ იქნება და როგორი იქნება ამერიკის ასეთი საგარეო პოლიტიკა და ევროატლანტიკური პოლიტიკა. ვალდებულება აქვს ყველა ქვეყანას, რომ მხარი დაუჭიროს ყველა შესაძლო საშუალებებით მოკავშირე ქვეყანას.
და ასე გადახვედი შესანიშნავად ამერიკის არჩევნებს.
დიახ, ამერიკის
აუცილებლად უნდა ვთქვა ხომ?
კი, რა თქმა უნდა, დღეს დიდი სამშაბათია, სუპერ სამშაბათია. 15 შტატში, ამერიკის 15 შტატში გამართება პრაიმერის, როგორც დემოკრატების, ისე რესპუბლიკელების. რესპუბლიკელების პრაიმერის არის მაინც უფრო ყურადღების ცენტრში. დიდი საჩუქარი მიიღო დონალდ ტრამპმა, მიუხედავად იმისა, რომ ნიკი ჰეილიმ კოლუმბიის ოლქში, ანუ ვაშინგტონში, ამერიკის შეერთებული შტატების დედაქალაქში გაიმარჯვა, პირველ პრაიმერიში გაიმარჯვა, მან მიუხედავად ამისა, აი იმ დელეგატების რაოდენობა, რომელიც ახლა არის, ესე ვთქვათ, ლანგარზე, 865 დელეგატია, რომელსაც მოიპოვებს, და ძალიან ცოტა დარჩება უკვე, უკაცრავად 665 დელეგატი არის. საერთო ჯამში მათ შორის ორი ყველაზე დიდი არის კალიფორნიაში და ტეხასში, 168 და 161 დელეგატი იქნება მანდატები. და ეს უზრუნველყოფს ფაქტიურად ერთ კვირაში, 10 დღეში, დღევანდელი და ამ სუპერ სამშაბათიდან ერთ კვირაში, 10 დღეში მიიღებს 1215 დელეგატის მხარდაჭერას, რაც საკმარისია იმისთვის, რომ დარჩეს მხოლოდ კანდიდატად. მაგრამ ის დიდი საჩუქარი, რაზეც საუბრობდი, ეს იყო ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელმაც ერთხმად, ნინო ხასუსვამ, 9 მოსამართლე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უარყო კოლორადოს გაუქმა, ესე ვთქვათ, კოლორადოს სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც ასკვნიდა, რომ რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციის 14 მუხლის დარღვევის გამო პირი, რომელიც მონაწილეობს ამბოხებაში
2021
წლის 6 იანვრის მოვლენებზე არის საუბარი, ის ვერ იქნება, ვერ დაიკავებს ამერიკის
შეერთებულ შტატებს. რომ იმიტომ, რომ ნიკი ჰეილის ტაქტიკა, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, უკავშირდებოდა იმედით ამ სამართლებრივ პროცესს
გარკვეულწილად. მოლოდინი არ იყო ასე, რომ 9 მოსამართლე მიიღებდა ამ გადაწყვეტილებას, იქ ბალანსიც განსხვავებულია. მაგრამ რეალურად ნიკი ჰეილი განაგრძობს ამ სუპერ სამშაბათის შემდეგაც, ალბათ დარწმუნებული ვარ. მაგრამ როდესაც დონალდ ტრამპი მიიღებს ნახევარზე მეტს ათასორას თხუთმეტ მანდატს მიიღებს რესპუბლიკელების განხარდაჭერას, უკვე ცხადზე უკვე ოფიციალურად და ფორმალურად დონალდ ტრამპი გახდება ერთადერთი კანდიდატი რესპუბლიკური პარტიიდან, რაც საბოლოოდ გაფორმდება ივლისში უკვე რესპუბლიკური პარტიის კონგრესზე. ბაიდენსაც არ ექნება პრობლემები, ბაიდენს სხვა ტიპის პრობლემები აქვს რეალურად საგარეო პოლიტიკურ საკითხებთან უფრო მეტად დაკავშირებული და მთავარი და ყველაზე აქტუალური აქ არის ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო დაპირისპირება, მაგრამ ვიდრე ამ თემაზე გადავალ, აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ ახლა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის სპიკერმა მაიკ ჯონსონმა დაიწყო ისევ რაღაც მოლაპარაკებები კონგრესმენებთან, განსხვავებული ესე ვთქვათ კანონპროექტის დახმარების დაახლოებით 14-15 მილიარდით შემცირებული ამ ახალ პაკეტში უკრაინისთვის დახმარება. ის გულისხმობს საზღვრის დაცვის გამტკიცებაში ტრამპის პოლიტიკის ელემენტების ჩართვას. მოკლედ ეს ჩემი აზრით განპირობებული იყო იმ ზეწოლით და წნეხი და იმ კამპანიით, რომელიც მაიკ ჯონსონის წინააღმდეგ მიდიოდა, და მან ეხლა ეს გამოსავალი იპოვა, რომ აი დაიწყო და გახსნა მოლაპარაკებები, რომელიც ალბათ გაგრძელდება მარტის ბოლომდე, აპრილის დასაწყისამდე. ასე იქნება ეს პროცესი და სინამდვილეში ეს ძალიან დამაზიანებელია და ძალიან სახიფათო არის უკრაინისთვის, იმიტომ რომ უმაღლესი რანგის სამხედროების, აუბრობენ მათ შორის ყოფილი გაერთიანებული შტაბების ხელმძღვანელი მარკ მილი, რომ თუ არ მიიღებს უკრაინა დახმარებას, უკრაინა ვერ გაუძლებს ამ წნეხს, ამ შეტევას, და რეალურად სავსებით შესაძლებელია, რომ კიევი დაეცეს, თუ გაგძლიერდება და გაიზრდება რუსეთის მხრიდან შეტევა და არ იქნება საკმარისი დახმარება საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. უკრაინელები ასე არ ფიქრობენ, უკრაინელები ასე არ თვლიან, რომ ისევე როგორც განსხვავება იყო სამ დღეში და დასავლეთის მიდგომაში, რომ ელენსკის თავაზობდნენ ქვეყნის დატოვებას, მაშინაც უკრაინელებს სხვა დამოკიდებულება და მიდგომა ჰქონდათ. უბრალოდ სამწუხაროა, რომ უკრაინელების სიცოცხლის ხარჯზე უნდა მოხდეს ეს და უკრაინელებმა უნდა გმირობა ისევ აჩვენონ თავისუფალ სამყაროს, რომ რეალურად საკუთარი სიცოცხლის ფასად ისინი იცავენ თითოეულ ტყაველს და თითოეულ მეტს ტერიტორიას.
ხო, უკრაინის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ ნიშნულოვანი არის დახმარება, რომელსაც ისინი ელოდებიან დასავლეთისგან. ხო, ძალიან რთულია ამაზე ვთქვათ უემოციოდ მსჯელობა, როცა დრო მიდის აი პოლიტიკურ რაღაც ჭიდილში და პრიორიტეტულობით რომ არ შეედრება ერთმანეთს ისეთი საკითხებია. ვიდრე ახლა აღმოსავლეთზე გადავალთ, მგონია რომ კარგი იქნება ერთი შეკითხვა წავიკითხო, ესეთი დიდი შეკითხვა არის სმენელისგან. მადლობა საინტერესო და რეალისტური საუბრისთვის და შენთან აქვს შეკითხვა. საბოლოო შედეგზე, რუსეთ-უკრაინის ომის საკითხზე, მაინტერესებს ჩინეთის შტატების და რუსეთის პოზიციებით, როგორ უყურებს ბატონი ბუკა რუსეთის დამარცხებას, რას ნიშნავს მისთვის დამარცხება. ბატონი ზურა აწერს
1991 წლის საზღვრებზე უკრაინის გასვლა, ანუ უკრაინის ტერიტორიიდან რუსული ჯარების, საოკუპაციო ჯარების სრულად გაყვანა, რუსეთის იძულება, რეპარაციები, ანუ გადაიხადოს კომპენსაცია უკრაინის დანგრევის და განადგურებისთვის, და რუსეთის ხელისუფლების პირველი უმაღლესი პირების, ანუ პუტინის რეჟიმის საერთაშორისო სასამართლოს წინაშე წარდგომა. ეს არის ჩემთვის დამარცხება რეალურად სრული სურათით.
იდეა გაიმეორებ ზელენსკის
კი ნამდვილად, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ყველაფერი შემდგომი მეორე და მესამე პუნქტები აუცილებლად მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ უკრაინა შეძლებს 1991 წლის საზღვრებზე გასვლას. Და რეალურად ეს სათანადო შეიარაღების მიცემის შემთხვევაში გარკვეული დროის განმავლობაში მაინც ვფიქრობ, რომ შესაძლებელი არის დღევანდელ ვითარებაში და პირობებში უკრაინა ახერხებს რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის განდევნას და დამარცხებას და განადგურებას. რუსები წერენ, რომ ასე თუ გაგრძელდა, კატამარანები დარჩება და იახტები შავი ზღვის ფლოტის განკარგულებაში, ასე თუ გაგრძელდა რეალურად, და ავიაცია კიდევ უფრო მეტი ყავს, მაგრამ ავიაციამაც მოუკლო გუშინ და გუშინ წინ, სხვათა შორის პირველად იყო უკრაინის შემთხვევაში, რომ უკრაინის ძალზე არ გამოჩენილა ასეთი რუსული ბომბდამშენი. იმიტომ რომ მათ ეს უნდა გაითვალისწინონ, გაიაზრონ, რომ ასე ყოველდღიურ რეჟიმში 35-40 მილიონიანი თვითმფრინავების ჩამოგდება ასეთი სისწრაფით რუსეთი ვერ აშენებს. ვერც აშენებს საერთოდ სუ 34-ებს და სუ 35-ებს, ამიტომ დღეში ერთს ის ნამდვილად ვერ გამოუშვებს, რაც არ უნდა მიიღოს ჩიპები და მიიღოს დახმარება. რაც შეეხება ჩინეთისთვის ჩემი აზრით რეალურად ხელსაყრელია ეხლა რაც ხდება, იმიტომ რომ რუსეთიც იმ დოზით, რაც ჩინეთს აწყობს, იმ დოზით რუსეთიც სუსტდება, და ეს ხელს უწყობს რუსეთის ჩინეთზე უფრო მეტად დამოკიდებულების ზრდას და მისი რესურსების უფრო იაფად მიღებას, უფრო ხელსაყრელ ფასებში მიღებას და ამითი კონტროლის გამტკიცებას და გამყარებას. ასევე ჩინეთისთვის ხელსაყრელია ეს არსებული შექმნილი ვითარება, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების როგორც გლობალური ლიდერის როლი, მისი მერყეობა ამ გადაწყვეტილების მიღებაში, მისი ესე ვთქვათ გაჭიანურება ამ გადაწყვეტილების მიღების ჩინეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩინეთი მშვიდა წყნარად აგრძელებს, მიუხედავად იმისა, რომ მასაც აქვს თავისი სირთულეები, ეკონომიკური პრობლემები. ძალიან საინტერესო აქვე, რადგან ჩინეთს შევეხეთ, აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ დაიწყო ჩინეთის ეროვნული სახალხო კონგრესის ყველაზე დიდი თავყრილობა, ჩინეთის კომუნისტური პარტიის, რომელიც ნიშნავს ათავისუფლებს თანამდებობებზე პირველ პირებს ჩინეთის ხელისუფლების და კომუნისტური პარტიის, დაიწყო ეს ერთკვირიანი თავყრილობა და ძალიან ნიშანდობლივი იყო. მე არც მივაქცევდი ასე ყურადღებას, მაგრამ ძალიან ნიშანდობლივი იყო საერთაშორისო ექსპერტული საზოგადოებისთვის, რომ ჩინეთის პრეზიდენტმა გააუქმებინა ჩინეთის პრემიერ მინისტრს ყოველი ამ ღონისძიების ბოლოს იმართებოდა პრესკონფერენცია, სადაც საუბრობდნენ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, ეკონომიკურ და ფინანსურ და საინვესტიციო პრიორიტეტებზე, და ეს პრესკონფერენცია გააუქმებინა 1993 წლის შემდეგ პირველად ხდება ეს. შეიძლება ჩვენი მსმენელისთვის ეხლა ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა და დატვირთვა არ ჰქონდეს, მაგრამ ეს მიუთითებს იმაზე, თუ რამდენად იღებს კონტროლს ერთპიროვნულად სიძინპინი ჩინეთის კომუნისტურ პარტიაზე და რამდენად უფრო და უფრო მეტად დახურული ხდება გარე სამყაროსთვის თვითონ ჩინეთის შიდა სიტუაცია და ჩინეთის შიგნით არსებული ვითარება. ეს არის ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი.
ხო, რამდენიმე წუთი გაგრჩება დასრულებამდე.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვისაუბროთ და ეს ყველა წუთი დაუთმოთ.
თუ
აღმოსავლეთს
სწორედ ამის თქვა, ნამდვილად ჩინეთზე ჩემ შეკითხვას
ვაუქმებ. იმიტომ რომ რეალურად ახლა ძალიან ბევრი რამ ხდება, გარდა იმისა, რომ ისრაელის თავდაცვის ძალები აგრძელებს საქმელეთო და სამხედრო ოპერაციას ღაზის სექტორის ტერიტორიაზე. მიმდინარეობს ძალიან სერიოზული ინტენსიური მოლაპარაკებები მძევლების გათავისუფლების და ისრაელის მხრიდან ჰამასის ტყვეების გათავისუფლების თაობაზე. რამადანის დაწყებამდე დარჩა სულ რამდენიმე დღე. 10 რიცხვი იწყება რამადანი. ჰამასის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ შესაძლოა იქნას მიღწეული შეთანხმება ტყვეების გაცვლაზე უკვე რამადანის პირველ კვირაში და არა ისე, როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობას ჰქონდა იმედი. ამ ვითარებაში ვაშინგტონში იმყოფება ოპოზიციური ძალის ერთ-ერთი ლიდერი, გენერალი ბენი განცი, რომელიც არის ვიწრო კრიზისული მთავრობის წევრი. ის, რა თქმა უნდა, ახლა არ არის დამოუკიდებელი ბენიამინ ნეტანიაჰუზე. ის დამოუკიდებლად შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ კამალა ჰარის და გამართავს იქ ძალიან მაღალი დონის შეხვედრებს. კამალა ჰარისის შემთხვევით არ მიხსენებია, იმიტომ რომ ძალიან ხისტი და მკაფიო განცხადება გააკეთა იმის თაობაზე, რომ ისრაელმა დაუყოვნებლივ სულ მცირე 6 კვირით მაინც უნდა შეწყვიტოს სამხედრო ოპერაცია, რათა შესაძლებელი გახდეს მძევლების გათავისუფლება და შესაძლებელი გახდეს ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება. 38,000 ულუფა მიაწოდეს ღაზის სექტორში ჰაერიდან. პრეზიდენტმა ბაიდენმა განაცხადა ეს იტალიის პრემიერ-მინისტრთან ჯორჯ მელონისთან შეხვედრის დროს, რომ გაიზრდება კიდევ ჰუმანიტარული დახმარების ჰაერით მიწოდების მოცულობები. უბრალოდ ისრაელის თავდაცვის ძალები აცხადებენ, რომ უნდა გამოიკვეთოს კონკრეტული პასუხისგებელი პირი, ვინ არის ამ წამყვანი ამ ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებაზე, რომ არ მოხდეს ისეთი კატასტროფული შემთხვევები, როგორიც მოხდა მანამდე, როდესაც საკვების რიგში მდგომი 115 პალესტინელი დაიღუპა. აი ასე ამ ჰუმანიტარული დახმარების დარიგების პროცესში ისრაელის თავდაცვის ძალები არ აღიარებს და არ იღებს
პასუხისგებლობას,
რომ ესროლეს და მათი მხრიდან მოხდა ეს, მაგრამ ძალიან ძიმე და ხისტია საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქცია, განსაკუთრებით ამ შემთხვევის შემდეგ. ევროპული კომისიის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ბორელმაც ასევე მოუწოდა დაუყოვნებელი ცეცხლის შეწყვეტისთვის, შეწყვეტისკენ ისრაელს, მოკლედ ეს ხოვნები ისრაელის მიმართ გრძელდება, ძლიერდება და აქაც, რა თქმა უნდა, არის მნიშვნელოვანწილად კამალა ჰარისის და ბაიდენის განცხადებების და გადაწყვეტილებების მიბმული ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებთან. მიჩიგანმა დაანახა, რომ სერიოზულად ცირდება მისი ერთგული მხარდამჭერების ბაზა, ვინაიდან და რადგანაც ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედ პრეზიდენტს აქვს ქონდა ასეთი პრინციპული და პირდაპირი ღია მხარდამჭერი პოზიცია ისრაელის მიმართ. და ამ თვალსაზრისით რეალურად ისრაელის ხელისუფლებას ძალიან სერიოზულ, ესე ვთქვათ, მარწუხებში, ჩარჩოებში ექცევა. თუმცა მიუხედავად ამისა, ისრაელის უშიშროების მინისტრმა განაცხადა, რომ თუ არ იქნება ძევლების გაცვლა, თუ არ იქნება სიცხადე, თუ არ იქნება ჰუმანიტარულ დახმარებასთან და ასე შემდეგ, უნდა გაგრძელდეს ეს ოპერაცია. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არის რეალური საფრთხე, მაინც ნარჩუნდება იმისა, გულშინაც სამხრეთ ლიბანის ტერიტორიიდან ჰეზბოლას მიერ გასროლილი ჭურვები მოხვდა და დაიღუპა Ტაილანდის მოქალაქე, რომელიც სამშენებლო სამუშაოებზე იყო, დაშავდნენ ინდოეთის მოქალაქეები და ისრაელიც თავის მხრივ ასევე ახორციელებს საპასუხო შეტევებს სამხრეთ ლიბანის ტერიტორიაზე. ამიტომ ეს არის ძალიან სერიოზულად საფრთხე საშიში, რომ გაზაფხულის ბოლოს ნეთანიაჰუ მართლაც შესაძლებელია, რომ დაიწყოს ლიბანის ტერიტორიაზე სამხედრო ოპერაცია და ჰეზბოლას წინააღმდეგ ეს უკვე სრულიად ახალი მასშტაბის და დონის სამხედრო დაპირისპირება იქნება, რომელზეც მხარდაჭერა სრული კარბლანში აქვს ჰეზბოლას ირანის ხელისუფლების მხრიდან.
ხო, აი მითარებაში წუთიც არ დაგვრჩა, ნახევარი წუთი გაქვს. აი ცეცხლის შეწყვეტა რაზეც არის ლაპარაკი, რომც შედგეს, ეს იქნება ძალიან მცირე ეპიზოდი სავარაუდოდ, რომც მოხდეს ასე, ვინაიდან ისრაელის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს ძალიან კაფიოდ, რომ ვიდრე მიზნები მიღწეული არ იქნება, ესე ვთქვათ, უარყოფენ, უგულებელყოფენ ნებისმიერ ზეწოლას
საერთაშორისო. ექვს კვირაზე არის რეალურად საუბარი, ანუ თვენახევარზე არის რეალურად საუბარი, რომ შეწყდეს ცეცხლი, მაგრამ ნეთანიაჰუს სხვა
ვიდრე მიზნებს არ მიღწევს და ეს მიზნები ცნობილია.
სხვა არჩევანი არ აქვს, სხვა გამოსავალიც არ აქვს, ის საკუთარი პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, მემკვიდრეობის და საკუთარი პოლიტიკური კარიერისთვის უმნიშვნელოვანეს ომში და გადამწყვეტ ომში არის რეალურად ჩართული. ოღონდ ის ზუსტად ისეთივე შეკითხვა, რაც მე დამისვა ჩვენმა მსმენელმა, რას ნიშნავს უკრაინის გამარჯვება, ეს შეკითხვა ისმის, რას ნიშნავს ისრაელის მიერ ნეთანიაჰუს მიერ მიზნების და შედეგების მიღწევა. ჩვენ ხედავთ, რომ ნადგურდებიან, ლიკვიდაცია ხდება კონკრეტული ჰამასის მეთაურების, მაგრამ ჰამასი როგორც ორგანიზაციის ასე განადგურებაზე ჯერ ნამდვილად საუბარი არ არის.
უნდა დავასრულოთ ასე, პრაქტიკულად გაწყვეტინებ საუბარს, შეიძლება ითქვას 400 ტერორისტი და დამხოცეთო, ეს არის სტატისტიკა ოფიციალური ისრაელის. მძიმე უმძიმესი ეს არის დაპირისპირება კონფლიქტი ეს და სხვერპლის თვალსაზრისით შვიდობიან მოსახლეობაში, მაგრამ არ არის არ ჩანს, ასე ვთქვათ, გამოსავალი ჯერჯერობით ამ ვითარებაში, რასაც უყურებთ. ძალიან დიდი მადლობა ბუკა პეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს. თქვენ უსმენით რონდელის სოფლიო რადარს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში და ხვალ დაგიბრუნდებით, შევანაცვლეთ რუბრიკები ერთჯერად და ისევ ვიტყვი, რომ არ დავაბნიო მსმენელი, ხვალ დაგიბრუნდებით დილის საუბრებით ეკონომიკაზე. ასე რომ დროებით.